direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Septemba 22 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu Marekani na wanavyosubiri kwa hamu kubwa kuwasili kwa Baba Mtakatifu Francis. Baadhi ya waumini wa kanisa Katoliki wanaizungumzia nini ziara ya Baba Mtakatifu?
Anatambua maskini, anatambua wahamiaji, anatambua kama vilema.
Na katika ripoti nyingine, nchi wanachama Umoja wa Ulaya wampongeza Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras kwa kuchaguliwa tena.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Baba Mtakatifu ameondoka mji mkuu wa Cuba na kuelekea mashariki mwa kisiwa cha nchi hiyo hapo jana, siku moja baada ya kukutana na familia ya Castro ambayo imetawala Cuba tangu mwaka 1959. Baba Mtakatifu amesafiri kuelekea Holguin ambako ni jimbo la Fidel na Raul Castro. Mji wa Holguin upo zaidi ya kilomita 800 mashariki mwa Havana, unajulikana kwa kuwa na msalaba unaoangalia mji huo wenye karne nyingi. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki atashiriki ibada mbele ya umma ya maelfu ya watu huko Holguin kabla ya kuelekea mji wa pili kwa ukubwa nchini Cuba wa Santiago, mahala ambako atatembelea madhabahu ya Virgin of Charity. Watu wapatao 100 wameuawa Jumapili usiku kaskazini mwa Nigeria katika mifululizo ya milipuko ambayo inayoshukiwa kuwa kazi ya wanamgambo wa Boko Haram. Mashahidi wanasema milipuko 4 ilitokea katika muda wa ndani ya dakika 25 na kupiga kwenye maeneo yaliyojaa watu ya mji wa Maiduguri. Malengo yanajumuisha msikiti, soko na eneo la wazi, mahala ambapo watu walikuwa wanaangalia mechi ya mpira. Ofisa mmoja wa polisi ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba watu 95 wengine walijeruhiwa. Polisi imetaja idadi ya vifo kuwa 54. Hata hivyo, maafisa wengine na mashahidi wanasema zaidi ya watu 100 waliuawa. Maafisa wa polisi wamesema mlipuko ulisababishwa na mabomu, lakini mashahidi wanasema mlipuko wa kwenye msikiti huenda uliteguliwa na mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga. Hakuna aliyedai kuhusika. Hata hivyo, wanamgambo wa Boko Haram mara kwa mara wanashambulia masoko, misikiti na maeneo mengine, mahala ambapo kuna mkusanyiko mkubwa wa watu. Jumapili, kiongozi wa Boko Haram Abu Bakar Shekau alipouza taarifa serikali kwamba itawasambaratisha wanamgambo wa Boko Haram ndani ya kipindi cha miezi 3. Shekau pia alikanusha madai ya serikali kwamba amekufa, akisema yupo hai. Hii ni sauti yangu yenye usikivu zaidi kuliko mwanzo. Bomu la kwenye gari la kujitoa mhanga karibu na ikulu ya rais wa Somalia katika mji mkuu Mogadishu limeua takriban watu 7. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Vyanzo vya hospitali vinasema takriban watu 21 walijeruhiwa kwenye mlipuko uliotokea dakika chache baada saa 12 jioni jana. Madaktari kwenye hospitali ya Medina ambayo ni kubwa mjini Mogadishu waliambia Sauti ya Amerika kuwa nusu ya waliojeruhiwa wako katika hali mahututi. mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alilivurumisha gari lake lililojaa milipuko karibu na kituo cha ukaguzi kwenye ikulu ya rais, ambayo pia ina afisi za rais wa Somalia na waziri mkuu. Maafisa wa usalama wanasema msafara uliombeba mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa kwa Somalia Nick Kay ulikuwa unajiandaa kuondoka ikulu pale mlipuko ulipotokea. Haiko bayana iwapo mjumbe huyo ndiye alikuwa shabaha ya shambulizi hilo. Bwana Kay hakuumia katika shambulizi, lakini walinzi wake wawili binafsi waliuawa. Katika taarifa kufuatia shambulizi hilo, Bwana Kay alilaani kitendo cha kinyama na cha kigaidi na kwamba ilikuwa jaribio la kudumaza maendeleo ya kisiasa. Maafisa wa Somalia na Umoja wa Mataifa walikuwa wanakutana hapo ikulu kujadili utaratibu wa mpito wa Somalia kwa mwaka 2016. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kuwa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lilidai kuhusika na shambulizi hilo. Al-Shabaab limekuwa likijaribu tangu mwaka 2006 kuipindua serikali ya Somalia na kusimika taifa lenye kufuata sheria kali za Kiislamu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa anayejaribu kufikia makubaliano katika mzozo wa kisiasa nchini Libya ametangaza kuandikwa kwa rasimu ya mkataba, akisema sasa ni jukumu la serikali mbili hasimu za nchi hiyo kutia saini. Mwakilishi huyo Bernardino Leon, ambaye amekuwa na mkutano kwa wiki kadhaa na wawakilishi kutoka serikali hasimu, ametangaza maendeleo hayo jana jioni katika mji wa Skhirat nchini Morocco, ambako duru ya karibuni ya mazungumzo imefanyika. Hakutoa maelezo zaidi juu ya kukubali au kukataa, lakini amewapongeza wapatanishi kutoka pande zote kwa juhudi zao. Leon amesema ana matumaini kuwa makundi hayo yatatia saini mkataba wa mwisho kabla ya Oktoba 20, na kusema hayuko tayari kukubali mapendekezo yoyote mapya au nyongeza katika rasimu hiyo. Kiongozi wa mapinduzi ya wiki iliyopita nchini Burkina Faso ameomba radhi kwa nchi hiyo na anasema anapanga kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Katika taarifa ya jana, Jenerali Gilbert Diendere alisema atajiuzulu kama kiongozi mwishoni mwa mazungumzo yanayosimamiwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Kundi hilo la kieneo linafanya mkutano wa dharura katika mji mkuu wa Nigeria leo Jumanne kujadili hali hiyo. Jenerali Diendere, mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais ambaye alikamata madaraka Jumatano iliyopita, aliambia VOA hapo jana kwamba anataka kuepuka umwagaji damu. Jenerali huyo amesema rais wa zamani wa Burkina Faso Jean-Baptiste Ouédraogo anayehudumu katika mazungumzo kwa pande zote. Diendere pia anasema utawala unaruhusu kuachiwa kwa waziri mkuu wa muda ambaye amekuwa chini ya kifungo cha nyumbani tangu mapinduzi yalipofanyika. Awali jeshi la Burkina Faso lilisema wanajeshi wake walikuwa wakielekea mji mkuu wa Gadugu wakiwa na lengo la kuwanyang'anya silaha walinzi wa rais wajulikanao kama RSP. Rais wa Russia Vladimir Putin na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wamekubaliana kuratibu hatua za majeshi ya nchi zao ndani na kuzunguka Syria ili kuzuia mapambano yasiyotarajiwa ya kijeshi. Walikutana jana kwenye makazi ya rais wa Russia huko Novogrodok nje ya Moscow. Baadaye bwana Netanyahu aliwaambia waandishi wa habari kwamba yeye na Putin walikubaliana juu ya njia za kuzuia kutoelewana. Netanyahu alisema mazungumzo yalifanyika katika hali ya kuheshimiana. Mkutano wa jana unafuatia ripoti kwamba Moscow imekuwa ikiongeza ndege za kivita na wanajeshi nchini Syria kama sehemu ya juhudi ya kuisaidia serikali ya rais Bashar al-Assad kupambana na majeshi ya waasi yanayojaribu kumwondoa madarakani. Kremlin ilimkariri Netanyahu akielezea wasiwasi juu ya Iran na Syria kulipatia kundi la wanamgambo wa Hezbollah la Lebanon silaha za kisasa zinazolenga dhidi ya raia wetu. Waziri mkuu huyo wa Israel pia alisema kwamba Iran ikisaidiwa na jeshi la Syria inajaribu kuunda ile alichokiita eneo la pili la kigaidi dhidi ya Israel huko Golan Heights. Putin alijibu kwamba Syria na jeshi lake wapo katika hali mbaya kiasi kwamba hawana mpango wa kufungua eneo la pili dhidi ya Israel, lakini badala yake inalenga kuokoa utaifa wake, Kremlin ilisema. Alimwambia bwana Netanyahu kwamba anafahamu wasiwasi wake na alifurahi kwamba bwana Netanyahu alikwenda huko ili kuzungumzia masuala haya kwa kina. Kiongozi huyo wa Russia pia alilaani upigaji makombora kwenye eneo la Israel.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni ziara ya Papa Francis hapa nchini Marekani. Papa Francis akihitimisha ziara yake ya kihistoria nchini Cuba, aliutembelea mji wa pili kwa ukubwa wa Santiago, kituo cha tatu cha ziara yake katika taifa hilo, kitambua juhudi zinazofanywa na Kanisa Katoliki nchini Cuba kuhakikisha ujumbe wake unafika katika maeneo ya mbali ya nchi wakati wote wa kipindi kigumu cha historia ya Cuba. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili ya ziara hiyo.
Kwa miongo kadhaa sasa, mara baada ya Fidel Castro kuchukua madaraka mwaka 1959, Kanisa la Katoliki na serikali ya Havana zimekuwa zikizozana. Kasisi wengi walifukuzwa kutoka nchi hiyo na mali kutaifishwa. Lakini tangu mwaka 1992 pale Cuba ilipobadili nadharia yake kutoka taifa lisilomwamini Mungu na kuwa taifa lisilofuata dini yote, ndipo uhusiano ukaanza kuwa bora. Na tangu baada ya ziara ya Papa John Paul wa pili kutembelea taifa hilo mwaka 1998, kanisa polepole likaanza kurudi katika hali yake ya kawaida. Hivi sasa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya nusu karne, hekalu mpya zinaanza kujengwa. Mkuu wa Kanisa Katoliki akiwahutubia maelfu ya waumini katika uwanja wa Mapinduzi wa mji wa Holguin, kilomita 743 mashariki ya Havana, kitovu cha imani ya Katoliki katika kisiwa hicho cha Caribbean, amesema:
Si. Con qué esfuerzo y sacrificio la iglesia en Cuba trabaja para llevar a todos, aun en los sitios más apartados.
Ninafahamu juhudi na hali ya kujitoa mhanga inayofanywa na kanisa hapa Cuba kuwasilisha neno la Kristo na kuwepo kwenyu hata katika maeneo ya mbali kabisa. Hapa ningelipenda kutaja hasa nyumba za kuabudu ambazo kutokana na ukosefu wa makanisa na makasisi zinawapatia watu wengi mahala pa kuombea na kusikiliza neno la Mungu pamoja na kuhudumia jamii.
Yeye ni papa wa kwanza kutembelea mji mkuu wa jimbo wanakotoka ndugu wawili waliotawala taifa hilo kwa zaidi ya miaka 50, Fidel na Raul Castro. Baada ya hapo alizuru eneo lenye msalaba uliokuwepo katika eneo la juu la mji huo kwa karne kadhaa linalojulikana kama La Loma de la Cruz. Akiongoza misa mjini Havana siku ya Jumapili, ikihudhuriwa na maelfu ya waumini kwenye uwanja mashuhuri wa Mapinduzi pamoja na viongozi wa serikali na viongozi wa nchi jirani, Papa Francis aliwaonya wa Cuba juu ya hatari za itikadi.
Este hacernos cargos por amor no apunta a una actitud de servilismo. Por el contrario,
hali hii ya kuwashughulikia wengine kutokana na mahaba si jambo la utumwa, bali ina maana ya kuweka mbele kaka zetu na dada zetu. Ibada daima inawaangalia moja kwa moja kwenye nyuso zao, kuwaguza mili na nyoyo zao, na hata mara nyingine kutaabika kwa kujaribu kusaidia. Ibada haijapata kuwa na itikadi, kwani sisi hatudumii mawazo, tunahudumia watu.
Baada ya misa ya Havana, Papa Francis alimtembelea kiongozi zamani wa Cuba Fidel Castro pamoja na familia yake katika mazungumzo ambayo Vatican inaeleza ilikuwa ya kirafiki na ya kawaida. Francis na maafisa wa Vatican ndio walikuwa kishinikizo cha mazungumzo ya siri ya miezi kadhaa kati ya Havana na Washington mwaka jana. Kilele cha mazungumzo hayo kilifikiwa kwa tangazo la mwaka jana lilotolewa na Raul Castro na Rais Barack Obama wa Marekani ya kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia baada ya miaka 53. Nchi hizo mbili hivi sasa zimeshafungua balozi zao katika miji mikuu miwili. Papa Francis anamaliza ziara yake ya Cuba hii leo baada ya kushatembelea mji wa pili kwa ukubwa wa Cuba, Santiago, na kuelekea Washington baadaye hii leo.
Ziara ya Papa Francis hapa Marekani inatarajiwa kuanza rasmi leo, ambapo wakazi na raia wa Marekani wanamsubiri kwa hamu kubwa. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Bi Julie Sarwat, mkazi wa Silver Spring, Maryland, na muumini wa kanisa Katoliki la St. Camillus, na kutaka kujua jinsi wanavyomsubiri Papa Francis hapa Washington DC.
Ni kwamba kila mtu anamwona huyu papa ni mtu wa watu, kwa hiyo wanamshangilia na kufurahia kwa mapokezi.
Na pengine kitu ambacho unaweza kutueleza tofauti kubwa iliyo kati ya papa huyu Francis na wengine waliopita, yapi hasa inaonekana kuwa ni tofauti kubwa juu yake?
Tofauti kubwa ni utu alionao. Anatambua maskini, anatambua wahamiaji, anatambua kama vilema. Kama wakati wa Alhamisi Kuu, badala ya kuosha miguu ya mapadre na waseminari, alikwenda kwenye jela, aliwachukua na vijana ndio akaosha miguu.
Na pengine kitu kikubwa ambacho wale wananchi walioko hapa Marekani wa Afrika wanachotegemea papa huyu atakapokuja kuzungumza na wabunge wa Marekani, yapi ambayo hasa Wakatoliki wanakuwa wanayatarajia?
Wanatarajia nafikiri sana sana ni mambo ya uhamiaji, mambo ya amani, hali ya hewa. Hiyo hicho ni kitu kama number one, kwa sababu mambo ya kupatwa na nani, wanahamisha kama kampuni zao kwenye nchi zetu hizi za kimaskini na kutuachia uchafu huko, hayapendi.
Na kitu ambacho umeeleza kuhusu huyu papa ambacho pengine anakifanya kuonyesha jinsi gani au kanisa jinsi gani linavyopambana na haya mambo ya uchafuzi wa mazingira, ni yapi ambayo yamekuwa yakifanyika? Pengine
ametoa kitu kinaitwa encyclical, ametoa ameandika kurasa kama 100 na kitu kuhusu watu waheshimu ardhi, kwa sababu ardhi ni kama mama yetu, tuitunze, tuwaachie na watu wanaokuja baada yetu, tusichafue na tuitunze kama tunavyotunza kitu chochote ambacho ni chetu, kama nyumba, kama gari.
Na je, wale Wakatoliki ambao watakwenda kumuona huyu papa inakuwaje? Wote wanaruhusiwa, watatoka tu makanisani na kwenda kumuona atakapokuwa na pita na kuhutubia hapa Washington DC, au utaratibu kwenye makanisa umekuwaje kwa sasa?
Kuna utaratibu, kuna watu wamepewa, kila parokia imepewa watu kadhaa, yani kama kanisani kwetu tumepata watu kura za ilibidi tupige kura, walikuwa tiketi za watu 280. Kwa hiyo ndio wamechagua watu ambao wanafanya shughuli fulani kanisani, kama wale ambao pengine ni kwenye kwaya, Eucharistic ministers, wanaosoma masomo, wanaofundisha kwenye nani, catechism shuleni, yani kama Sunday school, alafu na wale ambao wanajitolea kwenye shughuli mbalimbali kanisani, hao ndio wamepewa nani hizo tickets.
Bi Julie Sarwat, muumini wa kanisa Katoliki la St. Camillus, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Bunge la Hungary limeidhinisha jeshi kutumia nguvu za wastani dhidi ya wahamiaji ambao wanajaribu kuingia nchini humo kinyume cha sheria. Hungary tayari imefunga mpaka wake na Serbia kwa uzio wa waya, na hivi sasa wanajeshi wa Hungary huenda wakatumia risasi za mpira, gesi ya kutoa machozi na bunduki zisizokuwa na risasi kali. Pia wanaweza kufanya upekuzi kwenye majumba kutafuta wahamiaji haramu. Waziri mkuu wa mrengo wa kulia Viktor Orban ameliambia bunge hapo jana kwamba wahamiaji wanatushinda nguvu, sio tu wanagonga kwenye milango yetu, wanatuvunjia mlango wetu. Mataifa mengine ya Ulaya yanakosoa vikali majibu ya Hungary kwa mgogoro wa wahamiaji, wakishutumu Hungary kutumia ghasia na mbinu kama za Nazi. Wahungary wameghadhabishwa na majirani zao wa Ulaya na kusini na mashariki, wakiwashutumu kutofanya vya kutosha kudhibiti wimbi la kibinadamu ambalo linavuka Mediterranean kukimbia vita na umasikini nchini Syria, Afghanistan na Afrika. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Susan Rice alionya China hapo jana kwamba upelelezi wa mtandao unaofadhiliwa na Beijing ni kikwazo kikubwa cha uhusiano wa Marekani na China, na anasema upelelezi wa aina hiyo lazima usitishwe. Bibi Rais alizungumza hapa Washington siku tatu kabla ziara ya kitaifa ya rais wa China Xi Jinping. Wachambuzi wanasema mikutano ya Ijumaa hii kati ya Xi na Rais Barack Obama inatarajiwa kuwa ya uwazi, ikilenga kwa kiasi kikubwa upelelezi wa mtandao, uchumi ulimwenguni na mgogoro wa kieneo wa China katika South China Sea. Mrepublican Scott Walker amefuta kampeni zake za urais, akihitimisha rasmi wiki ya nane ambapo alionekana kuwa nyuma mno na si rahisi kufikia nafasi ya juu ya kuteuliwa kuwa mgombea urais katika mkutano muhimu wa kampeni katika jimbo la Iowa. Wachambuzi na watu wa karibu waliuelezea uamuzi wa governor wa Wisconsin ni kutokana na upungufu wa fedha wakati akizunguka Iowa na kutafuta ungaji mkono kwa ajili ya uteuzi wa Republican katika majimbo mengine muhimu yaliyoonekana kufurahia ujumbe wake wa kiconservative. Lakini jana Walker alisema alifadhaishwa na kinyang'anyiro cha Republican na kwamba kwa ujumla kampeni katika maneno yake ilielekeza kwenye mashambulizi binafsi, hakutoa maelezo zaidi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ulaya kwa ujumla inapongeza ushindi katika uchaguzi wa waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras, mtu ambaye ajenda yake dhidi ya hatua za kubana matumizi iliwahi kukosolewa vikali. Tangu wakati huo Tsipras ametia saini hatua nyingi ambazo awali alizipinga. Na jana wengi katika Umoja wa Ulaya wenye nchi wanachama 28 wana matumaini kuwa na mamlaka ya kusukuma mageuzi magumu. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant anaripoti kutoka Paris na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa, mahojiano na ujumbe wa Twitter, viongozi wa Umoja wa Ulaya na maafisa wa juu kwa kiasi kikubwa wameidhinisha ushindi wa waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras siku ya Jumapili. Mkuu wa Eurogroup Jorgen Dijsselbloem alisema anatazamia kusonga mbele na mageuzi ya Ugiriki chini ya makubaliano mapya ya msaada wa fedha. Rais wa Faransa François Hollande alisema ushindi huo unaadhimisha mafanikio makubwa kwa Tsipras. Mchumi mkuu wa kituo cha European Reform chenye makao yake huko London, Christian Odendal, anasema wafuatiliaji wengi hawakushangazwa na matokeo. Anasema sasa changamoto ndipo zinapoanza.
The biggest issue for Tsipras now will be debt relief. He put it at the top of his agenda. But the problem
anasema swala kuu kwa bwana Tsipras ambalo atakabiliwa nalo ni kupatiwa ahueni ya deni. Aliliweka hilo juu kwenye ajenda yake. Lakini tatizo ni kwamba Ulaya haitaafikiana na hilo mpaka Tsipras akubaliane na baadhi ya mageuzi magumu na hatua za kubana matumizi ambazo walikubaliana katika mkataba uliopita. Akipata 35.5% ya kura, ushindi wa Tsipras ni kuweza kufanya maamuzi lakini si makubwa sana. Mchambuzi Janis Emanuelidis kutoka kituo cha sera za Ulaya mjini Brussels anasema chama cha mrengo wa kulia cha Golden Dawn kilishika nafasi ya tatu katika matokeo kikiwa na 7% ya kura. Anasema hiyo inaonyesha kutoridhika kwenye suala la mzozo wa wakimbizi, jambo ambalo halikupewa umuhimu sana kwenye kampeni za uchaguzi, lilikuwa na athari nzuri kwa chama cha Golden Dawn. Baada ya miaka 6 ya kubana matumizi, Wagiriki wa kawaida hivi sasa wanakabiliwa na uwezekano wa kubana zaidi matumizi chini ya uongozi wa Tsipras. Mchumi Odendal anasema matokeo ya uchaguzi si kwamba yanaidhinisha misingi ya masharti ya Umoja wa Ulaya, lakini yanaonyesha jinsi wapiga kura walivyokuwa na hamu ya uthabiti.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Baba Mtakatifu ameondoka mji mkuu wa Cuba na kuelekea mashariki mwa kisiwa cha nchi hiyo hapo jana, siku moja baada ya kukutana na familia Castro ambayo imetawala Cuba tangu mwaka 1959. Baba Mtakatifu amesafiri kuelekea Holguin ambako ni jimbo la Fidel na Raul Castro. Watu wapatao 100 wameuawa Jumapili usiku kaskazini mwa Nigeria katika mifululizo ya milipuko ambayo inayoshukiwa kuwa kazi ya wanamgambo wa Boko Haram. Mashahidi wanasema milipuko minne ilitokea katika muda wa ndani ya dakika 25.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Septemba 21 kila mwaka tunaadhimisha siku ya kimataifa ya amani. Tunawakumbuka takriban watu milioni 60 kote ulimwenguni ambao wamekoseshwa makazi kutokana na vita. Kati ya hawa watu milioni 19.5 wanaishi kama wakimbizi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi au UNHCR inakadiria kwamba kutokana na mzozo na mateso, kila siku mwaka jana zaidi ya watu 42,500 wamelazimishwa kukimbia nyumba zao. Nusu kati ya hao ni watoto. Baadhi wamehamishiwa katika ndani ya nchi na wengine wamehisi ni salama zaidi kwao kuvuka mipaka ya kimataifa. Kuna ongezeko kubwa la wakimbizi wanaotumia boti, treni, hata kutembea kwa miguu yao mwendo mrefu sana wakitumaini kupata hifadhi salama nje ya nchi. Wanabahatisha wakikumbwa na hatari nyingi njiani wakielekea wasiko kujua. Wale waliokoseshwa makazi wanatoka kila nyanja ya maisha. Wako peke yao na katika familia, kote katika uwanja mkubwa wa kikabila, kidini, kiuchumi na kielimu. Lakini wana jambo moja ambalo linafanana, wote wanakimbia kitu fulani. Watu milioni 12 wamekimbia mzozo wa muda mrefu nchini Syria. Zaidi ya milioni 4 kati ya hao hivi sasa wanaishi nje ya nchi yao. Wa Ukraine milioni 2.4 wamekoseshwa makazi na mapigano mashariki mwa Ukraine. Wa Ukraine 867,000 wamekimbilia nchi nyingine. Wa Iraq milioni 3.2 wamekoseshwa makazi kutokana na mzozo wa Daesh. Watu 500,000 wamekoseshwa makazi nchini Libya. Wengine milioni 1.4 ni wa Yemen. Na hali hii pia imewakumba Warundi 200,000, wananchi 800,000 wa Afrika ya Kati, wa Sudan Kusini milioni 2.2 na wa Afghanistan milioni 2.6. Ulimwenguni kati ya kila watu 122, mmoja wao amelazimika kukimbia ghasia. Na hivi leo kuna mkimbizi, kuna aliyekoseshwa makazi ndani ya nchi au anayetafuta hifadhi. Kama hii ilikuwa idadi ya watu katika nchi, imesema UNHCR itakuwa ni sehemu ya 24 kwa ukubwa duniani. Wakati tunaadhimisha siku ya kimataifa ya amani, tunakumbushwa kwamba wakimbizi hawa milioni 60 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na wale wanaotafuta hifadhi, hawa ni waathirika wa vita vinavyoendelea na huenda idadi ikaongezeka mpaka pale amani itakaporejea kwenye nchi zao. Tunazitaka pande zote katika mzozo kuweka chini silaha zao, kuacha mauaji na uharibifu, kufanya mashauriano kwa suluhisho la kisiasa na kufanya kazi kwa ajili ya amani ya kudumu. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote waliosikika na waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mimi ni Khadija Riami nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.